Հերման Զուդերման Հոքսը Թարգմանությունը Գևորգ Ալթունյանի Հայ պետ հրատ Երևան 1958 թվական Առաջին Ուղիղ այն ժամին, երբ Մայհոֆերի կալվածքը աճուրդի էր հանվել, նրա երրորդ որդի Պաուլը աշխարհ եկավ. Ծանր, դժվար ժամանակ էր դա. Տիկին Էլսբեթը իր տխրամած դեմքով և թախծոր ժպիտով պարկել էր բարձր անկողնում. Նրա կողքին տեղավորված էր նորածնի օրորոցը. Նա հանգիստ կերպով իր աչքերը այս ու այն կողմ էր շուռ տալիս և ուշադրությամբ ականջ էր դնում ամեն մի ձայն, որ բակից ու մյուս օթևաններից իր սենյակն էր հասնում. Ամեն անգամ, երբ նրա ականջին մի կասկածելի ձայն էր դիպչում, նա վեր էր թռչում, կամ երբ օտար տղամարդու ձայն ու կարգի խուլ դղրդոց էր լսվում, իր մահճակալի ճաղերից բռնելով, սաստիկ վախեցած բացականչում էր նա.
«Արդեն, մի՞թե արդեն այստեղ հասավ»։
Նրան ոչ ոք չէր պատասխանում. Բժիշկը խստիվ պատվիրել էր, ոչ մի կերպ չվրդովել նրան, բայց այդ միամիտը չէր մտածել, որ մշտական վախն ու երկյուղը, կասկածներն ու տարակույսը նրան հազար անգամ ավելի պիտի տանջեին, քան ամենասոսկալի իրողության հայտնի լինելը։ Մի օր ճաշից առաջ, ծննդկանի 5-րդ օրն էր դա, նա իր ամուսնու ոտնաձայնը լսեց հարևան սենյակում։ Անիծելով ու հառաչելով քայլում էր նա։ Այն վատ օրից ի վեր ամուսինը հազիվ մի անգամ երևաց նրան։ Մի խոսք միայն կարողացավ հասկանալ տիկին Էլսբեթը, մի հատիկ խոսք, որ նրա մարդը շարունակ կրկնում էր. «Անտուն խոսքը»։ Այն ժամանակ նա հասկացավ, որ արդեն ամեն ինչ վերջացել էր։ Նա իր թույլ ձեռքը դրավ նորացնի փոքրիկ գլխին, որը լուրջ դեմքով և անձայն չորս կողմն էր նայում, և լաց եղավ, երեսը բարձերի մեջ թաղելով։ Մի փոքր հետո նա դարձավ աղախնին, որը փոքրիկին էր նայում, ու ասաց.
«Հաղորդիր պարոնին, որ ես կուզեի նրա հետ խոսել»։
Ու ամուսինը եկավ։ Նա իր սպառնալից քայլերով մոտեցավ տղոց կանի անկողնին։ Նայեց նրան մի այնպիսի կերպարանքով, որը իր շինծու անտարբերությամբ ավելի հուսահատական ու մաշված տեսք էր տալիս նրան։
«Մաքս»,
ասաց կինը անհամարձակ, որովհետև միշտ վախենում էր նրանից։
«Մաքս, ինձանից ոչինչ մի ծածկի. Չէ՞ որ ես առանց այն էլ ամեն բանի պատրաստ եմ»։
«Միթե», հարցրեց նա կասկածելով, որովհետև հիշում էր բժշկի պատվերը։
«Երբ պետք է դուրս գանք այստեղից»։
Երբ նա տեսավ, որ իր կինը հանգիստ կերպով խոսում է իրենց դժբախտության մասին, այլևս ավելորդ համարեց նրանից բան ծածկել, և բարկացած ու որոտագին սկսեց. «Այսօր, վաղը, ինչպես որ նոր պարոնը բարեհաճի. միայն նրա գթասրտությունն է, որ մեզ այստեղ է պահում. Եվ եթե նա ցանկանա, կարող ենք այսօր փողոցում գիշերել»։
«Բանն այդտեղ չի հասնի, Մաքս», ասաց կինը իրեն դժվարությամբ պահելով։ «Երբ նա իմանա, որ հազիվ մի քանի օր է, ինչ փոքրիկը ծնվել է»։
«Ա, չլինի կարծում ես, թե պիտի գնամ նրանից ողորմություն խնդրեմ»։
«Ո, ոչ, նա հենց ինքնաբերաբար կանի այդ»։ «Բայց ով է նա»։
«Դուգլաս է կոչվում, Ինստերբուրգից է, շատ հպարտ մարդ է, շատ հպարտ, մեծ բավականությամբ նրան կքշեի այստեղից»։
«Արդյոք մի բան մնացել է մեզ»՝
հարցրեց Էլզբեթը մեղմ ու վարանելով, միևնույն ժամանակ նայելով նորածին մանկանը։ Չէ՞ որ այդ հարցի պատասխանից կարող էր կախված լինել մանկան մատղաշ ու թույլ կյանքը։ Ամուսինը դառը կերպով հրհրաց։ «Այո, մնացել է, միայն մի չնչին բան, 2000 թալեր»։ Կինը թեթևացած շունչ քաշեց, որովհետև նրան թվում էր, թե ահա նրա շրթունքներից լսելու է սոսկալի ոչինչը։ «Ինչ օգուտ մեզ 2000 թալերից»՝ շարունակեց մարդը, «քանի որ 50,000 արդեն փչացվել է ապարդյուն կերպով. միթե ես այդ փողով քաղաքում հյուրանոց եմ բանալու կամ կոճակների ու ժապավենների խանութ»։ թերևս դու էլ ինձ օգնես հարուստ տները կար անելու գնալով, իսկ մեր երեխաներն էլ փողոցներում լուցկի ծախեն։ Նա բռնեց իր խիտ ու արդեն ճերմակող թանձր մազերից և բարկության րոպեին առանց նկատելու ոտքով այնպես ուժգին դիպավ մանկան օրորոցին, որ նա զորեղ կերպով տարուբերվեց.
«Ինչու համար է այս որդը ծնվել»,
մռմռաց նա մռայլորեն, ապա չոքեց օրորոցի մոտ, իր մեծ, կարմիր ձեռքերի մեջ առավ երեխայի փոքրիկ թաթիկները ու ասաց.
«Եթե դու գիտենայիր, տղաս, թե ինչքան ստոր ու կեղտոտ է այս աշխարը, թե ինչպես անամոթությունն այստեղ միշտ հաղթող է և արդարությունը շարունակ ոտնատակ է լինում, անշուշտ կմնա իր քո առաջվա տեղում. ինչ պիտի լինի քո օրը? Քո հայրը թափառաշրջիկի մեկն է, ամեն բան կորցրած մի կալվածատեր, որ թափառելու է իր կնոջ և երեխաների հետ փողոցներում, մինչև որ մի տեղ գտնի, ուր կարողանա իրեն և յուրայիններին բոլորովին կորստի մատնել»։
«Մաքս, մի կոտրի սիրտս այդպես խոսելով»,
գոչեց տիկին Էլզբեթը լաց լինելով, և ձեռքը մեկնեց, որ ամուսնու մեջքին դնի, բայց ձեռքը անզոր կերպով վայր ընկավ նախքան իր նպատակին հասնելը։ Մարդը վեր թռավ։
«Ճշմարիտ ես ասում, հերիք է ինչքան ողպացինք»։ «Իհարկե, եթե ես այժմ մենակ լինեի, ամուրի, ինչպես առաջ, անշուշտ Ամերիկա կերթայի, կամ ռուսական դաշտերը. այնտեղ կարելի է հարստանալ, այո, այնտեղ կարելի է հարստանալ, կամ թե ես գործ կսկսեի բորսայում, սպեկուլյացիայով կպարապեի, այն ժամանակ լավ փող կվաստակեի. Բայց այսպես կապված, ինչպես որ այժմ ես եմ»։ Նա մի խղճալի հայացք ձգեց կնոջ և երեխայի վրա, ապա ձեռքով ցույց տվավ բակի կողմը, որտեղից լսվում էին երկու ավելի մեծ երեխաների ծիծաղկոտ ձայները։
«Այո, ես լավ գիտեմ, որ մենք այժմ մի բեռ պետք է լինենք քեզ համար»,
ասաց կինը խոնար կերպով։
«Մի խոսիր այդպես»,
ասաց մարդը հուզված։
«Դրանով քեզ չէի ուզում վշտացնել. ես քեզ սիրում եմ, և դա բավական է. հարցը հիմա այն է, թե ուր գնանք. եթե գոնե այս նորածինը չլիներ, անհավաստի գոյության փոփոխությունները էլի մի առժամանակ կարելի կլիներ տանել. բայց այժմ դու այդպես հիվանդ, երեխան հոգացության կարոտ, թերևս մեզ մնում է գյուղական մի կալված գնել և մեր 2000 թալերը կանխավճար տալ. հա թե կյանք կունենանք, հա… ես մուրացկանի տոպրակով, դու ճանապարհորդական պայուսակով, ես բահով, դու կաթնադույլով»։
«Դա դեռ այնքան էլ վատ չէր լինի»,
ասաց կինը մեղմությամբ։
«Չէ»,
դառնությամբ ծիծաղեց մարդը։ «Կարելի է դեռևս մի բան անել. այ, օրինակ, ծախվում եմ ուսենենը, այն ողորմելի ճահճային գետինը դրսում, դաշտի միջին»։
«Բայց ինչու հենց դա»,
ասաց կինը սարսռալով։ Մարդուն դուր եկան իսկույն իր մտքերը։
«Այո, դա կնշանակեր դառնության բաժակը մինչև վերջին կաթիլը դատարկել. առաջներիս միշտ ունենալ անցած փառքի հուշարձանը, որովհետև դու պիտի գիտենաս, որ Հելինթալի կալվածատունը հիանալի կերպով երևում է այնտեղի պատուհաններից. մեր չորս բոլորը ճահիճ և խոպան դաշտ, 200 օրավար. թերևս կարելի լինի դեռ շատ բան մշակել, կուլտուրայի ռահվիրա դառնալ. և ինչ կասեին մարդիկ այդ տեսնելով»։ «Անշուշտ այն, թե մայ հովերը կտրիչ մարդ է»։ «Նա չի ամաչում իր դժբախտությունից, նույնիսկ արհամարանքով է նայում դրա վրա»։ «Ճիշտ որ, մարդ պիտի արհամարի իր անբախտությունը»։ «Դա է միակ բարձր փիլիսոփայությունը կյանքի նկատմամբ»։ «Մարդ պիտի արհամարի, ծաղրի»։ Եվ նա այնպես սուր ձայնով սուլեց, որ հիվանդ կինը ցնցվեց իր անկողնի մեջ։ «Ներիր, սիրելիս»,  խնդրեց ամուսինը, շոյելով կնոջ ձեռքերը ու հանկարծ զվարթ տրամադրության գալով։ «Բայց միթե ճիշտ չեմ ասում, պետք է արհամարել դժբախտությունը. քանի մարդ գիտակցում է, որ ինքը շիտակ ու ազնիվ է, կարող է բախտի յուրաքանչյուր հարվածաճույքով տանել։ Այն կալվածքը, որի մասին ասացի, կարելի է ամեն օր գնել, որովհետև նրա տերը մոտիկ օրերս ամուսնացել է մի հարուստ կնոջ հետ, և իր հին անպետ կալվածքը բոլորովին կթողնի։
«Առաջ մի լավ մտածիր, Մաքս», աղաչեց կինը սաստիկ վախեցած,
ավելորդ է երկար ու բարակ տատանվելը,
ասաց նա խստորեն։
«Մենք իրավունք չունենք ծանրաբեռնելու այս նոր պարոն Դուգլասին, և մեր խղճալի 2000-ովն էլ ուրիշ ավելի լավ բան չենք կարողանել. ուրեմն հարկավոր է քաջությամբ գործի կպչել»։
Եվ առանց իր հիվանդ կնոջը ցտեսություն ասելու, շտապով հեռացավ այդտեղից։ Մի քանի րոպեից հետո լսելի եղավ, թե ինչպես նրա միածի կառքը դարպասի դռնով դուրս սահեց։ Նույն օրը ճաշից հետո իմաց արինտիկին Էլզբեթին, որ մի օտար կին նրան այցելության է եկել, մի գեղեցիկ, վայելչատես կին, հարուստ, փայլուն կառքով եկել էր բակը, և ցանկանում էր հիվանդ ծննդկանին այցելել։ Ով էր արդյոք, որ չէր ցանկացել իր անունը ասել։
«Ինչքան տարօրինակ է»,
մտածեց տիկին Էլզբեթը, բայց որովհետև նա իր վշտի մեջ սկսել էր երկնային առաքումներին հավատալ, ուստի չմերժեց այցելությունն ընդունել։ Դուռը բացվեց։ Մի բարձրահասակ, նրբակազմ կին, մեղմ ու ազնիվ դիմագծերով, սահուն քայլերով մոտեցավ տղոցկանի անկողնին։ Առանց այլևայլության նա վերցրեց նրա ձեռքերից մեկը և հեզ մեղմությամբ քողարկված ձայնով ասաց.
«Ես իմ անունը ստացկեցի, սիրելի տիկին Մայհովեր, որովհետև վախենում էի, թե չեմ ընդունվի, եթե առաջուց ասեի. սիրով կուզեի նաև այժմ անծանոթ մնալ. դժբախտաբար ես ստիպված եմ ենթադրելու, որ եթե իմանաք, թե ով եմ ես, այլևս բարյացակամությամբ չեք նայի ինձ. աշխարհիս երեսին ոչ մի մարդու չեմ ատում ես»,
պատասխանեց տիկին Էլզբեթը։
«Ուր մնաց, թե մի անուն ատեմ»։ «Իմ անունը Հելենե Դուգլաս է»,
ասաց կինը մեղմությամբ և ավելի ամուր սեղմեց հիվանդի ձեռքը։ Տիկին Էլզբեթը իսկույն սկսեց լաց լինել, իսկ այցի եկող կինը ձեռքը նրա վզով ձգեց, կարծես նրա հին ընկերուհին լիներ, համբուրեց նրա ճակատը և ասաց իր մեղմ մխիթարիչ ձայնով.
«Մի նեղանաք, և չկարծեք, թե ես ձեր թշնամին եմ. բախտը ցանկացավ, որ ես ձեզ այս տան միջից դուրս հանեմ. Բայց ես մեղավոր չեմ. իմ մարդը կամեցել է ինձ մի անակնկալ հաճույք պատճառել, գնելով այս կալվածքը, որովհետև կալվածքի անունն էլ նույնն է, ինչ որ իմը. իմ ուրախությունը իսկույն անհետացավ, երբ իմացա, թե նա ինչ հանգամանքների մեջ է գնել այն, և թե դուք, սիրելի տիկին Մայհովեր, այս կրկնակի ծանը ժամանակում ինչքան պետք է տանջվեք. սիրտս թեթևացնելու համար իմ պարտքս համարեցի գալ, անձամբ ներողություն խնդրել ձեզանից այն վշտի համար, որ ես ձեզ պատճառել եմ, որովհետև ձեր տանջանքի ժամը դեռ չի անցել»։ Տիկին Էլզբեթը իր գլուխը դրել էր օտարուհու ուսերին, կարծես հենց այդպես էլ պետք է լիներ, և մեղմ կերպով լաց էր լինում ինքն իրեն։ «Եվ թերևս ես կարողանամ ձեզ մի փոքր օգտակար լինել», շարունակեց օտարուհին, «հենց թեկուս նրանով, որ դառնության մի մասը վերցնեմ ձեր սրտից. մենք կանայքս իրար ավելի լավ ենք հասկանում, քան բիրտ ու խստասիրտ տղամարդիկ. ընդհանուր տանջանքը, որ ծանրանում է մեզ կանանցս վրա, մեզ ավելի է մոտեցնում իրար. Բայց ամենից առաջ ահա թե ինչ. ես արդեն մարդուս հետ խոսել եմ, և նրա ու իմ անունից խնդրում եմ ձեզ այս տունը սեփականություն համարել այնքան ժամանակ, որքան դուք ցանկանաք. ծմերը մեծ մասամբ մենք քաղաքումն ենք անցկացնում, և բացի այդ ունենք նաև մի ուրիշ կալվածք, որ մենք ցանկանում ենք մի կառավարչի հանձնել. տեսնում եք, ուրեմն, որ դուք մեզ ոչ մի կերպ չեք խանգարի, և մեծ հաճույք պատճառած կլինեք, եթե մի կես տարի էլ և դեռ դրանից էլ ավելի այստեղ մնաք, և կառավարվեք, ինչպես մինչև այժմ»։ Տիկին Էլզբեթը շնորհակալություն չհայտնեց, բայց օտարուհուն ուղղած իր արտասվաթոր հայացքը շնորհակալություն էր արդեն։ «Այժմ դարձյալ զվարթացեք, սիրելի տիկին»,
շարունակեց օտարուհին, «և եթե ապագայում խորհրդի և օգնության կարիք զգաք, հիշեցեք, որ այստեղ մեկը կա, որ պետք է ձեզ շատ բանով օգնի։
Ինձ սիրուն երեխա է։
Դարձավ նա դեպի օրորոցը։
Տղա է, թե աղջիկ։
Տղա։ Ասաց տիկին Էլզբեթը թույլ ժպիտով։ Էլ ուրիշ քույր կամ եղբայր ունի, բայց ինչ եմ հարցնում։ Երկու կտրիշ տղաները դրսում չէ, որ ինձ ընդունեցին կարգի առաջ։ Գուցե կարելի կլիներ, որ ես նրանց ավելի մոտ ծանոթանայի։
Ոչ, այդպես չէ,
պատասխանեց նա ինքն իրեն։
Դուք ավելի կհուզվեք դրանից։ Հետո։ Իսկ առայժմ մեզ հետաքրքրում է այս փոքրիկ աշխարհաքաղաքացին։
Նա կռացավ օրորոցի վրա և կարգի բերեց երեխայի խանձարուրը։
Ինչ խելոք արտահայտություն ունի։
Կարծես ծեր լինի, ասաց նա հանակով։
Հոգսը կանգնած է եղել նրա օրորոցում,
պատասխանեց տիկին Էլզբեթը մեղմ ու տխրագին։
Դրանից է, որ նրա դեմքը ծերացած է երևում։
Օ, թողեք սնոտի ապաշտությունը իմ թանկագին տիկին, ասաց քնքշությամբ օտարուհին։ Ես ուզեցի ասել, որ նորածինները շատ անգամ զարամյալի գծեր են ունենում իրենց երեսին, բայց դա շուտով կանհայտանա։
Դուք էլ անշուշտ երեխաներ ունեք,
հարցրեց տիկին Էլզբեթը։
Ախ, ես դեռ բոլորովին ջահել կինը,
պատասխանեց օտարուհին կարմրելով։
Հազիվ 6 ամիս է, որ ամուսնացած եմ, բայց…
Ու նա ավելի կարմրեց.
Աստված թող օգնի ձեզ ձեր դժվար ժամին,
ասաց տիկին Էլզբեթը։
Ես կաղոթեմ ձեզ համար։
Օտար կնոջ աչքը թրջվեց։
Շնորհակալություն, հազար շնորհակալություն,
ասաց նա։
Եկեք ընկերուհիներ լինենք, ի սրտե խնդրում եմ ձեզ։ Գիտեք ինչ, թույլ տվեք ես կնքամայր լինեմ ձեր փոքրիկի համար, և նույնը եղեք ինձ համար, երբ երկինքը ինձ օրհնի։
Երկու կանայք համր կերպով իրար ձեռք սեղմեցին։ Նրանց ընկերական դաշնը կապված էր։ Երբ այցելուն հեռացել էր արդեն, տիկին Էլզբեթը դուրս նայեց դեպի հեռուն, իր երկչոտ տխուր հայացքով։
«Դեռ նոր այնպես լույս էր ու պայծառ, այնպես արևոտ»,
ասաց նա մեղմորեն։
«Այժմ նորից մռայլը պատել է».
Մի փոքր հետո ներս վազեցին երկու երեխաները իրենց մոր սենյակը, չնայած որ հիվանդապահ աղջիկը չէր թողնում նրանց։ Նրանցից յուրաքանչյուրը իր ձեռքում շաքարեղենի մի տոպրակ ուներ։
«Օտարկինը տվեց մեզ»,
ցնցագին հայտնեցին նրանք։ Տիկին Էլզբեթը ժպտաց։
«Լուր կացեք, երեխեք»,
ասաց նա։
«Մի հրեշտակ է եկել մեզ մոտ».
Երկու փոքրիկ երեխաները երկյուղոտ աչքերով դեսուդեն նայեցին ու հարցրին.
«Հրեշտակ, մամա»։